Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Bonvenon, gesinjoroj, en la kvarcent kvardek sesa Esperanto-elsendo el Varsovio. Audiranta premiere la 9 de junio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan informon. El Ĉeĥio venis tre malĝojiga informo pri la forpaso de nea fidela kaj longdaŭra aŭskultanto Jiri Patera. En nea hodiaŭa programo ni prezentas apartan omaĝan programeron al li dediĉitan. Ni notu komence, ke hodiaŭ la pola prezidento elektita Andrzej Duda la unuan fojon renkontiĝis kun eksterlandaj gastoj. La eniro de Dubajo, Sheiko Mohammed bin Rashid Al Maktoum, la ĉefministro de Kanado, Stephen Harper, la specialisto por la edukado de malgrandaj infanoj el Britio, profesoro David Whitbread. Andrzej Duda renkontiĝis ankaŭ kun la prezidanto de la Konsilio de la Pola Kolonio en la Mondo kaj reprezentantoj de la Pola Kolonio en Kanado. La kanada ĉefministro traktis dum siaj varsoviaj interparoloj kun reprezentantoj de la pola registaro la subtenon por Ukrainio kaj kunlaboron koncerne sekurecon. Inter la temoj troviĝis ankaŭ firmigo de la pola-kanada ekonomia kaj energetika kunlaboro. La vicprezidento kaj ĉefministro de Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, emiro de Dubajo, Sheiko Mohammed bin Rashid Al Maktoum, estadanta ekde dimanĉe vespere en Pollando, subskribis kun polaj aŭtoritatoj kontrakton pri kunlaboro koncerne novumojn, entreprenemon, agrikulturon, superan instrusistemon kaj turismon. Profesoro David Whitbread, studente en Pollando, laŭ invito de la Societo Afer-Prezentanto de la Gepatroj, gvidas esplorojn pri la sekvoj de flua lernoproceso kaj aktivas favore al altigo de la aĝo de la formala lerneja edukado en Britio. Lia opinie la negativaj lokoj de britaj infanoj en la internacia rangolisto de lernejanaj sukcesoj ligiĝas kun la fakto de tro frua formala komencado de la lerniana devo. Ni daŭrigas la programon per la temoj el la pola gazetaro.
En 2014 eksterlandanoj el Oriento lasis en polaj vendejoj, servocentroj, restoracioj, rapidmanĝejoj kaj hoteloj pli ol 9,6 miliardojn da zlotoj, preskaŭ je 10% pli ol en 2013. Informas pri tio dziennik Gazeta Prawna, reference al la statistika oficejo en Rzeszów en la sudorienta Pollando. Same kiel en la antaŭaj jaroj plej multe da mono lasis ukrainanoj, preskaŭ 5,7 miliardoj da zlotoj, kaj temis pri 23% kresko kompare al la 2013 jaro. Tre multe elspezis eksterlandanoj venantaj el Belorusio, temis en 2014 pri pli ol 3,1 miliardoj da zlotoj. Plej granda kresko koncernas rusojn, kiuj elspezis en 2014 je 44,2% pli ol en 2013. La valoro de la butikumado de eksterlandanoj el Oriento konsistigis ĉirkaŭ 12% de la podetala vendo en la limregionaj vojevodioj en la orienta Pollando. Kiel iom alarmtone skribas Gazeta Polska codziennie, jam la kvaran jaron laŭvice malkreskas la nombro de naskiĝoj en Pollando. Post demografia kresko en la jaroj 2000-2010 denove estas notita malkresko, kiu en la unua jarkvarono de 2015 egalis al preskaŭ 1000 infanoj. Samperiode kreskis la nombro de forpasoj je 3,5 mil kazoj, malkreskis la nombro de la pola loĝantaro. Fine de marto temis pri ĉirkaŭ 15 mil poloj malpli ol en la sama periodo de 2014, Kai la pola loĝantaro egalis sume al 38,4 milionoj da personoj. Gazeta Polska codziennie informas krome, citante la ĉefan statistikan oficejon, ke malkreskas la nombro de oficialaj geedziĝoj. Tiu malkresko inter januaro kaj fino de marto 2015 egalis al 600 paroj, je 1600 kreskis samperiode la nombro de divorcoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Pollando creigas la unua en nia parto de Europo centro de la protona terapio, kiu comenzos funccii en la tria iarquarono de 2015. Gi creigas en la ciclotrona centro en Bronovice apud Krakovo, trovigianta en la strukturo de la Instituto pri Nuclea Fisico de la Pola Scienz Academio en Varsovio. La protona terapio estas la plej moderna metodo curaci tumoroin aparte en locoi, kiuin ne eblas atingi per la gis nun conatai metodoi, au ilia atingo minacas al paciento per dangerai curat sequoi. Gis nun protonan terapion oni aplicas en dec quelcai centroi en Usono kai la Occidenta Europo. Cinio disponas pri unu cispeca centro. La protona terapio en Bronovice jam estas aplikata ĉe malsanuloj suferantaj melanomon de la okulglobo. Ĝis nun oni operaciis en Pollando helpe de la protona terapio ĉirkaŭ 100 personojn. Nun en Bronovice kreiĝas du fakoj de la protona terapio. En la unua jam estas kuracataj tumoroj de okulglobo. En la creigianta, tumoroi aperantai en alia aina corpo parto. Ecde autuno 2015 en ciu povo subigi alla curazado almenau po 350 personoi, en tute circa 700. Tial ne plu necessos directi malsanuloin al exterlandai curaz centroi. En Bronovice krom la curazado estos samtempe gvidataj sciencaj esploroj en paŭzoj, kiam la aranĝaĵojn ne utiligos pacientoj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Malĝojigan informon sendis al ni Miroslav Malovec, sigante ke lastsabate la 6 de junio forpasis iĝi patera. Honora membro de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Mallonge skizante lian esperantistan silueton, Miroslav Malovec skribis.
Unue li laboris en Esperanto-klubo en Most. Poste li transloĝiĝis al Prago, kie li multajn jarojn plenumis la funkcion de prezidanto. Kelkajn jarojn li estis membro de la asocia komitato, ses jarojn redaktis la organon Starto, poste bultenon de Esperanto-klubo Praha, kiun li dediĉis precipe al literaturo. En literatura kampo estas liaj plej grandaj meritoj. Li esperantigis rakontojn de Jaroslav Hašek, fabelojn de Božena Němcová, fabelojn de Zdenka Bergrova, kaj enĉeĥigis la Zamenhof-straton de Roman Dobřinský. Li prilaboris historion de la Praga Esperanto-klubo, kaj historion kaj memorindaĵojn de la urbo Prago mem. Danke al li aperis esperantlingva resumo en libro pri persona biblioteko de Karel Čapek. Liaj leteroj ofte aperis en la gazeto au estis citataj en Pola Radio.
La lastan leteron Iži Patera skribis al nia redakcio la 22 de majo, konsendante la plej aktualan numeron de bulteno de Esperantista Klubo en Praha. Mia giusse forpasinta radio amico scribis, mi dankas por la programoi de la Pola Retradio. La programoi estas interesei ne nur pro la novajoi, ču polai, ču esperantai. Ofte interese interparolo kun iu auscultanto alportas interesein sciigoin. Tio estis exemple la elsendom de la quina de maio, kiuen havas interesan intervjuon kun finna auscultanto Jorma Homeki, kiu rakontas pri libroj eldonitaj de Eldonejo Kavapeh de Petro Hrigle. Tre granda kaj peza estas la libro, kun la Esperanto traduko de Aventuroj de la brava soldato Schweik. Alia grava libro estas la Biblio, kaj parolo estis ankaŭ pri la teatraĵo de Karol Čapek, Row Row, kies du eldonojn Petro Hrigle rapide pretigis.
Sed Jiří Patera ancau recenzis libroin. La jus veninta bulteno de Esperantista Klubo en Praha entenas lian recenzon pri nova ĉeĥa libro dedicita al Peter Ginz. Li ne estas nekonata al esperantistoj dank al la pli frue tradukita en Esperanton libro de ŝia fratino Hava Presburger taglibro de mia frato, kiun Kavapeh eldonis en 2005. Eble la nova libro ankaŭ ĝis atendos Esperanto-tradukon, dume ni aŭskultu, kion pri ĝi skribis Jiří Patera.
La eldonejo GE Umo kaj la gimnazio Natura Lernejo aperigis ampleksan libron 370 paĝojn de František Tichy, reĝido kun Flava Stelo, La vivo kaj mirindaj migradoj de Petr Ginz. La libro prezentas la vivon kaj aktivecojn de la knabo Petro Ginz, la filo de elstara juda ĉeĥa esperantisto, literaturisto kaj redaktoro Ota Ginz. Fariĝinte dekkvarjara, Petr devis forlasi sian familion kaj foriri en la judan getton en Terezin, kie li vivis kun aliaj judaj geknaboj. Tie kelkaj knaboj komencis eldonadi sekretan semajn gazeton Ni gvidas, kun diversspecaj literaturaj tekstoj. La gazeto estas nun riĉa fonto pri la vivo en Terezin. En la libro la aŭtoro abunde citas el la verkoj de Petr Ginz kaj de aliaj aŭtoroj, Hava Presburger, la fratino de Petr, de Filip Mašek, Hanus Hachenburg kaj aliaj. La 16 de januaro 2003 startis en Usono la raketo plano Columbia por 16-taga esplor vojaĝo tra la kosmo. Inter naŭ diversnaciaj astronaŭtoj estis ankaŭ la unua israela astronauto Ilan Ramon, kies patrino travivis koncentrejon. Per sia kosma flugo li intencis honori la viktimojn de holokaŭsto, kaj tiel li kunprenis bildon de luna pejzaĝo de Petr Ginz el la Jerusalema muzeo. Tiel la kosma bildo de Petr Ginz sur la ferdeko de Columbia simbolis la realigon de la homaj revoj. Malbonŝance, la eksplodo de Columbia dum la descendo la 1 de februaro 2003 skuis la tutan mondon. La desegnaĵo de Petr Ginz ne revenis el la kosmo. La terura katastrofo okazis ĝuste en la tago, kiam Petr Ginz estus 70-kvinjara. Tamen la nomo de Petr Ginz ne estis forgesita. Baldaŭ poste aperis ĉeĥa poŝtmarko kun la portreto de Petr kaj la bildo de lia luna pejzaĝo. Poste nova strato en la praga kvartalo Zabehlice ricevis la nomon Ginzova. Kaj fine la Internacia Astronomia Asocio atribuis la nomojn de la naŭ pereintaj astronaŭtoj al sennomaj asteroidoj moviĝantaj inter Marso kaj Jupitero ĉirkaŭ la Suno. kaj la asteroido numero 15433 ricevis la nomon Petergins. La libron eldonis la eldonejo GoEUMO kun la gimnazio Naturalernejo en kunlaboro kun la korporacio Terezina Iniciativo, Muzeo Terezin, Juda Muzeo en Prago kaj la Yad Vashem Art Museum en Jerusalemo en la jaro 2004. La eldono de la libro estis subvenciita per stipendio de fondaĵo al la viktimoj de Holokaŭsto en la programo Memorigo.
Nekredeble enpensige reference al ĉi tiu recenzo sonas la vortoj el la lasta korespondaĵo de Jiri Patera al nia redakcio. Nun pasis jam 70 jaroj de post la fino de la Dua Mondmilito, la plej terura milito de la homa historio. La homaro devas konduti prudente kaj ne permesi, ke nova milita danĝero minacu la homan genton. Eble estus utile iel renovigi la iaman esperantan pacmovadon. Mi opinias, ke ekzistas diversaj organizaĵoj, kiuj havas celon de sia agado en paca kunlaboro, en serĉado de pacaj rilatoj inter la homoj. Kaj esperantistoj devus serĉi tiajn organizaĵojn kaj proponi al ili siajn servojn.
Sian leteron Jiri Patera finis per bondeziroj de sukcesa agado por nia redakcia laboro kaj ĉiu de kolegoj. Efektive, nia ĉeĥa aŭskultanto apartenis al la plej malnovaj radioamikoj de la Esperanto-elsendoj de la publika Pola Radio kaj en la lastaj jaroj de niaj esperantlingvaj elsendoj de Pola Retradio. Kaj tiu kuntekste mi proponas fragmente referenci al nia antaŭmikrofona interparolo subvendigita en 2009 jaro.
La gesto de nia hodiaŭa renkontiĝo estas nia longdaŭra aŭskultanto el Ĉeĥio, Jiri Patera. Mi tre kore bonvenigas vin. En unu el viaj lastaj korespondaĵoj mi legis vian deklaron, ke vi estas unu el la plej malnovaj aŭskultantoj de la esperantlingvaj elsendoj de Pola Radio. Do fakte diru al mi, kiam vi komencis aŭskulti.
Bonan tagon. Do la afero estis tia. Kiel studento, mia patro acetis novan radio ricevilon, kaj mi ŝatis provi aŭskulti diversajn staciojn, mes ondajn, kurt ondajn kaj simile, kaj subite mi kaptis elsendon, kaj mi komprenis, ke ĝi estas esperantlingva. Do mi aŭskultis, ĝi estis elsendo el Romo tiam. Tiu elsendo estis mallonga kaj ne ĉiutaga, nur unufoje semajne ĝi okazis. Tamen mi aŭskultis kaj mi tre multe lernis la lingvon dank al tiu elsendo, kaj mi opinias, ke la elsendoj el Romo tio estis por mi elementa lernejo de Esperanto. Kaj profesoro Luigi Minaja, kiu tiam elsendis tie, estas mia vera instruisto. Poste mi aliĝis al la klubo, kaj tie mi ricevis informojn, ke ekzistas ankoraŭ aliaj stacioj, kaj mi komencis aŭskulti la elsendojn el Svislando, el Vieno, el Zagrebo, Sofio, eĉ el la Nederlanda Hilversumo, tiam estis elsendoj. Do kaj tiujn elsendojn mi opinias, ke ili estis por mi meza lernejo, ne plu elementa, sed meza. Kaj venis aprilo 1959, kaj komenciĝis la elsendoj el Varsovio. Sed tiuj elsendoj estis tute aliaj, ili estis duonhoraj kaj ĉiutagaj. Do tio estis io tute nova, mi aŭskultis tiam ĉiutage. Kaj tre mi lernis, kaj mi povas diri, ke la elsendoj el Varsovio estis por mi altlerneja lernejo, vera universitato, kaj mi multe lernis kai la lingvon, kai pri Esperanto, kai kompreneble pri Pollando, pri la historio de Pollando, pri Varsovio, kai simile.
Koran dankon pro tiu ĉi konfesoj. Unue mi tute ne konis tiun komencon de via kariero kiel la radio aŭskultanto ege interesa, kiu ja referencas al tiu tempo pri kiu nun preskaŭ neniu memoras, ĉu ne?
Yes, tio estis antaŭ eble 60 jaroj, aŭ mi ne memoras precize. Do mi tio junulo mi ŝatis aŭskulti la radion. Kaj tio daŭras ĝis nun.
Do, ĉu nun vi ankaŭ aŭskultas ĉiujn radioprogramojn?
No, mi aŭskultas nun fakte per radiaj ondoj nur la elsendojn el Pekino de Ĉina Radio Internacia kaj la elsendojn el Vatikano kaj el Varsovio mi aŭskultas pere de interreto.
Mi povas diri al vi, ke vi apartenas al tiuj aŭskultantoj, kies nomon mi konas ekde la komenco, kiam mi komencis labori en la redakcio. Poste kompreneble venis kelka paŭzo, sed poste vi denove reaktiviĝis. Vi jam diris tre komplimentan vorton, ke niaj elsendoj servis por vi kiel supera lernejo. Sed vi daŭre aŭskultas. Do kio estas mistero, en kio konsistas tiu fenomeno, ke oni fidelas al la Varsovio?
Mi mem ne scias precize tion diri, sed estas vere, ke tiuj elsendoj havas iun vere bonan nivelon, ili estas vere profesie preparataj, ĉiutagaj informoj, komentarioj, kaj precipe estis diversaj kulturaj elsendoj, literaturaj programoj, poezio kun muziko kaj simile, kaj tio estas vere afero, kiu entuziasmigis min simple por aŭskulti tiujn elsendojn. Kaj mi ĝojas, ke malgraŭ ĉio dum tiuj 20 jaroj la elsendoj vere ekzistas, daŭras, ke ili eltenis simple, kaj mi esperas, ke ili daŭros ankoraŭ longe poste, kiam mi ne plu ekzistos, sed la elsendoj estos plu.
Per la omaĝa programero dediĉita al nia antaŭ kelkaj tagoj forpasinta aŭskultanto Jiří Patera el Ĉeĥio, elstara membro, honora membro de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio, ni finas nian nunsemajnan mardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Invitante vin por la sekva programo la plej proksiman vendredon, ni adiaŭas vin, gesinjoroj. Anticipe dankante pro viaj komentoj, program sufloroj kaj subtendonacoj ĉe nia UEA konto vars-strekoto. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.